www.azadlik.org ünvanında. Azadlık Radyosu'nun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramıdır. Növbəti 2 saat ərzində sizinlə mən Xədicə İsmayılova olacağım. Bugünkü verilişimizdə hərbi komissarlıqları kim əvəz edəcək? Sabah başlanan hərbi çağırışı kimin həyata keçirməsi ilə bağlı müxtəlif fikirlər var. Qonağımız hərbi ekspert Cəsur Sümərinlidir. Veriliş zamanı Parlamentin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Komissiyasının üzvü Zahid Orucun Müdafiə Nazirliyinin mövqelərini də işitəcəyik. Daha sonra Gürcüstan müxalifəti nə istəyir? Telefon bağlantısında Gürcüstan müxalifətinin liderlərindən biri Georgi Xayndrava və studiyada politoloq Rəşad Şirinlə bu mövzuda söhbət edəcəyik. Verilişin ikinci saatında Azərbaycanın faciələr tarixi barədə danışacaq. 1918-ci il martın 31-də Bakıda nə baş verib? Bizi Profesor Cəmil Həsəndi ilə bu mövzuda söhbət gözləyir. Veriliş zamanı eləcə də hadisə şahidlərinin nəvələrindən onlara bu xatirələr necə çatıbsa, elə də eşidəcəyik. E-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az SMS xəttimizdə sizin xidmətinizdədir 050-744-10-17. Bizimlə əlaqə saxlayıb veriliş boyu. Bir neçə saniyə sonra yenidən sizinləyik.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Beləliklə, əziz dinləyicilər, studiyada qonağımız Doktrina Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərinlidir. Cəsur bəy, hər vaxtınız xeyir.
Xoş gördük.
Və elə hər şey sizin başladığınız, belə deyək, mediaya çıxardığınız məsələdən başladı. Məlum oldu ki, hərbi sizin araşdırmalarınıza görə və yaxud verdiyiniz məlumatlara görə Azərbaycanda hərbi komissarlıqların tezliklə ləğvi gözlənilirmiş. Amma ki, bu məlumatı bir neçə gündür ki, heç bir rəsmi idarə, nə Müdafiə Nazirliyi, nə hər hansı bir başqa rəsmi orqan təsdiqləmir. Və siz biraz daha geniş danışa bilərsinizmi ki, bu məlumatlar hardan gəlib və nəyə görə bu qənaətdəsiniz?
Çox sağ olun Xədicə xanım. Deməli, müdafiə və təhlükəsizlik sektorunda deməli araşdırma aparan bir jurnalist kimi mən bu hadisəni belə deyək, təxminən bir 5 ildir yəni izləyirəm. Artıq yəni 5 il bundan öncə yəni Azərbaycanda hərbi çağırış sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı məlumatlar var idi. Qeyd edim ki, 2005-ci ildə ilk dəfə olaraq 2005-ci ilin yanvarında bu istiqamətdə islahat atıldı. Yəni çağırışların biləcəri hərbi toplanış məntiqəsində toplanması ilə bağlı ənənəyə son verildi və çağırışçılar rayon hərbi komissarlıqları tərəfindən müxtəlif hərbi hissələrə bölüşdürülməyə başladılar. O zaman əldə olan məlumatlar belə idi. Yaxın vaxtlarda məhz hərbi komissarlıqların özləri ilə bağlı islahatlara start veriləcək. Bu təkcə belə deyək, islahat xatirinə belə bir islahat kimi başa düşmək lazım deyildi bunu. Çünki Azərbaycan bildiyimiz kimi 2005-ci ildə məhz Azərbaycanın NATO ilə fərdi tərəfdaşlığa dair əməliyyat planının birinci mərhələsi imzalandı və o əməliyyat planında əksini tapan mühüm maddələrdən biri ölkədə səfərbərlik imkanlarının təkmilləşdirilməsi, çağırış sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı orada əksini tapan müddəalar var idi və bundan sonra ortaya çıxan məlumatlar da göstərildi ki, yaxın gec tez Azərbaycanda hərbi komissarlıq sistemi tam yəni kökündən dəyişdiriləcək. Bir məsələni qeyd edeyim ki, yəni Azərbaycanda hərbi islahatlar prosesində bir çox məsələlərdə Türkiyə təcrübəsinə istinad edirlər. Məhz bu məsələdə də yəni Azərbaycanın Türkiyə təcrübəsinə istinad edəcəyi ilə bağlı məlumatlar vardı. Bu belə də tam səviyyədə, rəsmi səviyyədə təsdiq olunmasa da, yəni təkzib də olunmurdu. Və gec tez yəni artıq görürük ki, yani 2005-ci ildən başlayaraq Azərbaycan tərəfi doğrudan da hərbi komissarlıq sistemində həyata keçirilən təşkilləşdirilmələrdə məhz Türkiyə təcrübəsinə istinad edib.
Aha. Hər halda bu hərbi komissarlıqların ləğvi ilə bağlı məsələ öz təsdiqini tapmasa da, hərbi çağırış qaydalarında müəyyən dəyişikliklərin olmasını dolayısıyla Müdafiə Nazirliyi təsdiqləyib, belə ki, AP agentliyinin bu dəyişikliklər hansı zərurətdən doğdu sualına cavab verəndə polkovnik leytenant Eldar Sabiroğlu Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəisi deyib ki, əsas məqsəd prezidentin hərbi çağırışla bağlı fərmanlarının lazımi tərzdə icrasına nail olmaqdır və o deyib ki, hər bir işdə faydalılıq əmsalını artırmaq üçün müəyyən təkmilləşdirmələrin aparılması təbiidir. Əsas məqsəd fərmanların lazımi tərzdə icrasından ibarətdir. Müdafiə Nazirliyi çalışır ki, fərmandan irəli gələn tələblər yüksək səviyyədə həyata keçirilsin. Komplektləşdirmədə qüsurlara yol verilməsin. Biz bu prosesdə müsbət nəticə əldə edəcəyimizə inanırıq. Daha sonra o deyib ki, qaynar xətt yaradılıb və bu xətt vasitəsilə valideynlər övladlarının hansı hərbi hissədə və hansı qoşun növündə xidmət edəcəyini əvvəlcədən öyrənə biləcəklər. Ayrı, eyni agentlik bir qədər sonra başqa bir məlumat yayıb, onu da deməli, mənbələrə istinadən yayır və qeyd edir ki, Respublika yeni qaydalara görə, yeni qaydaların detallarına görə, deməli, qoşun birləşmələrinə paylaşdırmanı Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargahının Təşkilat Səfərbərlik İdarəsi həyata keçiriləcək. Artıq hərbi komissarlıqlar deyil. Qoşun birləşmələri və ordu korpuslarının kvota və ehtiyac duyulan vakant peşələr barədə məlumatlar, həmçinin Respublika Hərbi Komissarlığının təqdim etdiyi çağırışçı siyasi deməli, idarənin kompüter bazasında cəmləşdiriləcək. Tələbləri müəyyənləşdirilən idarə tələb olunan sayda və vakant ixtisaslar üzrə çağırışçını həmin qoşun birləşmələri və ordu korpuslarına göndərilməsinə sərəncam veriləcək. Həmin idarədən APA-ya bildirilib, amma həmin idarədən bunu konkret hansı mənbənin bildirildiyi göstərilmir ki, çağırışçılar müvafiq qoşun birləşmələrinin gənc əskərlərinin hazırlıq məntəqələrində kurs keçəndən sonra həmin qoşun və korpus birləşmələri komandanlarının əmri ilə hərbi hissələr arasında paylanacaq və bu zaman elektron bazada çağırışçılar xüsusi nömrələrlə qeyd olunacaq və bu nömrələr onlara veriləcək. Bu o deməkdir ki, bir qədər şəffaflığı, yəni gizliliyi artırmaqla şəffaflığı artırmaq məlumatda, mümkün olacaq.
Məlumatda həqiqət var, yəni onu yəni bildirməli ki, məlumatda xeyli dərəcədə həqiqətə uyğun məlumatlar var onun tərkibində. Bir məsələn qeyd edim ki, yəni Azərbaycan silahlı qüvvələrində indiyə kimi belə deyək, aşağı tağın bölük səviyyəsində islahatlar həyata keçirilirdisə, məhz bu ildən etibarən belə deyək, Müdafiə Nazirinin özündə və baş qərargahda islahatlara başlanılıb. Artıq yəni bu hərbi komissarlıqla bağlı həyata keçirilən islahat da məhz bu çərçivədə həyata keçirilməlidir. Qeyd edim ki, əgər hərbi komissarlıq Müdafiə Nazirinin tabiçiliyində idisə indiyə kimi, Təşkilat Səfərbərlik İdarəsi isə məhz baş qərargah rəisinin tabiçiliyindədir. Beləliklə Müdafiə Nazirliyi aparatının funksiyaları azaldılır. Baş qərargahın isə belə deyək, Nəcməddin Sadıqovun tabiçiliyində olan qurumun funksiyası artırılır və çağırış sistemi də məhz baş qərargaha verilir. Buna NATO standartına uyğun olaraq burada J strukturlar yaradılır. Yəni belə bir Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi sistemində baş qərargahın tərkibində J strukturlar olmalıdır. Onlardan biri də məhz səfərbərlik məsələlərinə baxmalıdır ki, yaxın gələcəkdə hərbi komissarlıq, təşkilat səfərbərlik idarəsi və bu istiqamətdə məşğul olan bir neçə xırda şöbə bölmələr bir qurumda birləşəcəklər və bir departament şəklini alacaqlar.
Beləliklə, bir qədər sonra biz parlamentin təhlükəsizlik və müdafiə məsələləri komissiyasının üzvü Zahid Orucun mövqeyini eşidəcəyik məsələ ilə bağlı, amma ilk öncə sizə bu sualı vermək istəyirəm. Elə apaniyyətliyinin Eldar Sabiroğluna verdiyi sualı hansı zərurətdən doğdu?
Bu, deməli, Azərbaycan müdafiə və təhlükəsizlik sektorunun NATO standartlarına uyğunlaşdırılması zərurətində əmələ gələn bir prosesdir. Azərbaycan NATO qarşısında öhdəsini götürüb, məhz bu islahatı həyata keçirməklə bağlı 2005-ci ildə. Sadəcə olaraq 4 ildən artıq bir müddətdə bu islahatın həyata keçirilməsi bir qədər gecikdirilib. Məhz bugün belə bir məqbul hesab edilib ki, məhz islahata, bu səviyyədə islahata bugün başlanılsın. Mənim fikrimcə burada yəni müəyyən məmurların belə deyək, əngəlləri də, yəni indiyə kimi yəni bu islahatın gecikdirilməsində rol oynayır. sadəcə olaraq məhz 2009-cu ildən etibarən bu istiqamətdə islahata başlandı. Mən hesab edirəm ki, bu islahat yaxın vaxtda da yekunlaşmayacaq. Minimum bu 2011-ci ilin sonuna qədər bu islahat davam edəcək və özü ilə belə deyək, yeni-yeni proseslər ortaya çıxardacaq. Mən onu qeyd edim ki, bu islahat sonda, yəni sonda hərbi komissarların ləğvi ilə yekunlaşmalıdır. Çünki yəni başqa bir yəni variant burada görünmür. Hərbi komissarlıqlar sisteminin ləğvi isə belə deyək, 10 minə yaxın heyətin burada həm hərbçi, həm mülki heyətdən söhbət gedir. Onların yəni vəzifədən uzaqlaşdırılması, ehtiyatə göndərilməsi və s. proseslərlə müşahidə olunacaq. Bu da istərsəniz özündə müəyyən belə deyək, narazılıqlar yarada bilər. Onun üçün yəni mənim üçün bir müşahidəsi üçün maraqlıdır. Görək, yəni hökumətdə bu prosesi necə nizamlayacaqlar? Yəni heç bir narazılıq ortaya çıxmasın.
Aha. Parlamentin hərbi parlamentin deməli təhlükəsizlik məsələləri və müdafiə məsələləri komissiyasının üzvü Zahid Oruç ilə telefon bağlantısı yaradıb prodüserimiz. Zahid bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Zahid bəy, Cəsur Sümərinli var studiyada, bu Doktrina Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəridir və o deyir ki, belə bir islahatlara, yəni hərbi çağırış qaydalarının dəyişdirilməsi ilə bağlı islahatlara artıq çoxdan vaxt çatıb və bu islahatlar bir uzun müddət hələ davam eləyəcək və o deyir ki, artıq hətta bir qədər də vaxtı ötüb bu islahatların çoxdan olmalı idi. Amma sizdən öyrənmək istəyərdim, həqiqətən mi islahatlar var və yaxud islahatlar barədə bir deyək ki, niyyət var, bu islahatları aparmaq niyyəti var və bu niyyət indi konkret olaraq nə cür özünü təzahür edir?
Təşəkkür edirəm. Məni deməli söz verdiyiniz və bu məsələlərlə bağlı mövqeyimizi aldığınız üçün. Amma birinci olaraq Cəsur bəy salamlayıram. Onu bu sahədə qələm işlədən və xeyli peşəkar yəni çalışan bir insan kimi tanıyıram, hörmətimi bildirirəm. O ki, qaldı məsələnin birinci hissəsinə ki, mən o yerdə efirə qoşuldum ki, Cəsur bəyin o fikirlərini eşitdim ki, on minlərlə insanın da hər hansı bir formada islahat adı altında narazılığını yaratmağa dəyməz. Yəni, bu fikri bölüşürəm, əgər düzgün qiymətləndirdimsə. Məsələ ondadır ki, islahat heç bir halda o mənanı daşımır ki, konkret bir qurumun səlahiyyətlərini götürüb bir başqa təsisata verəsən. Yox. İki, mənim aləmimdə bunun əsas, yəni məqsəd ondan ibarət olmalı idi ki, bu, birinci, çağırış kifayət qədər şəffaf əsaslarla aparılsın. Vətəndaşların məcburi, yəni hərbi mükəlləfiyyətə cəlb olunması elə formada həyata keçirilsin ki, bu onların fiziki göstəricilərinə, gələcək orduda xidmətlərinə, çalışmalarına və ordunun peşəkar əsaslarının formalaşmasına müsbət təsir göstərsin. Və sər kimi bu prinsipləri davam etdirmək olardı. Bu mənada əlbəttə ötən dövr ərzində bu məsələ həm parlamentin komissiyasında düşünülübdür və nəticə olaraq xatırlayırsınız, ilk dövrlər uzun sovet illərində də əsasən bu çağırış mərkəzləşmiş qaydada biləcəri ümumiləşdirilmiş desək hərbi komissarlığı tərəfindən, yəni o çağırış və toplanış məntəqəsi tərəfindən həyata keçirilib. Sonradan nəzərə alındı ki, bunu yerli komissarlıqlar reallaşdırsa, birinci insanların gəlib getməsi, burada yerləşməsi, hər kimi hallar olmasın deyə bu qaydada asanlaşmış olacaqdır. Və ən başlıca məsələ, insan amili ortadan çıxacaqdır. Amma sonraki dönəmdə yenə də müxtəlif düşüncələr, fikirlər oldu. Bəli, mən etiraf edirəm ki, bu gün müəyyən dairələrdə müzakirə olunurdu ki, onun struktur cəhətdən təkmilləşdirilməsi, başqa qurumların bura daxil olması, eyni zamanda vətəndaş ordu strukturları arasında münasibətlərin quruculuğu, çağırış zamanı onların daha belə yüksək səviyyədə həyata keçirilməsi məsələləri hər zaman olub gündəmdə. Bunu NATO ilə birbaşa bağlayırlar, əlbəttə var bununla əlaqəsi. Bunu inkar eləmirik. Amma bugün yəni konkret olaraq bir qurumun bütövlükdə ləğv olunması, burada çalışan hərbi insanların da tamamilə kənarda qoyulmasını da mən düzgün saymıram. Ona görə hesab edirəm ki, bu məsələdə elə bir mexanizm tapılacaqdır ki, hərbi çağırışın əsasları elə formada həyata keçiriləcək ki, bu bütövlükdə mütəxəssislik işimizin xeyrini olsun.
Siz həm də parlament komissiyasının üzvüsünüz və yəqin ki, millət vəkili olaraq hansısa təşəbbüslər etmək imkanınız var, bundan da yararlana bilərsiniz. Amma indi hal-hazırda hansısa müzakirələr mi deyək və yaxud hansısa təşəbbüslər mi var mı parlamentdə?
Xanım, bilirsiniz, ötən dövr ərzində parlamentdə hərbi çağırışın əsaslarına bağlı ən müxtəlif təkliflər olur. Mən xatırlayıram, 2006-cı ilin dekabrın 22-sində müzakirələr getdiyi zaman ən çox təkliflər onun üzərində qurulurdu ki, hərbi müşəlləfətli insanların və möhlət hüquqlu insanların sıra sayı nədən ibarət olsun, necə olsun, ali təhsillərin hərbi xidməti necə qurulsun. Ümumiyyətlə, yəni, orduya çağırış sistemində müəyyən düşüncələr, fikirlər parlamentdə o dövrdə daha çox səslənirdi. Amma bizim bir xüsusiyyətimiz var. Qanun qəbul olundusa, daha onun artıq, yəni başqa bir mənada müzakirəsi də artıq olardı. Yəni, ölkə başçı tərəfindən imza alınmış bir sənəddir. Siz deyirsiniz, təşəbbüslər varmı? Əlbəttə, biz hesab edirik ki, bu yöndə müəyyən təkmilləşdirmələrə ciddi ehtiyac var. Bir, ikinci, dediyimiz kimi, bu məsələdə bütövlükdə ordu quruculuğunun əsaslarının formalaşmasında ciddi o beynəlxalq standartların nəzərə alınmasına bir ehtiyac var. Və bildiyimiz qədər də Azərbaycan yəni silahlı qüvvələr sektorunda bu yöndə ciddi hazırlıqlar var, ciddi planlar var və ötən dövr ərzində də xeyli işlər görülübdür. Ən azı NATO ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlər, digər beynəlxalq dairələrlə hərbi iki tərəfli əməkdaşlıq səviyyəsində böyük yol keçilibdir. Amma ən başlıca nədir məsələn? Müəyyən bir strateji icmal, hərbi icmal sənədi gərəkdir ki, bütünlükdə, orduda bütün imkanlarımız dəyərləndirilsin, islahata uğrayacaq sahələr dəqiq müəyyənləşdirilsin və ordu quruculuğunun yəni siyasəti elə şəkildə aparılsın ki, bu həqiqətən də Azərbaycanın milli maraqlarına bağlı olsun. Yoxsa bir qurumu ləğv etdi, yerinə başqa qurumlar, başqa insanlar yarandı, bundan da biz istədiyimizə nail olacaq deyə belə bir İllüziyada qapılmaq çox yanlış olur.
Zahid bəy, bəs parlamentə nə mane olur həmin o sənədi hazırlamağa?
Parlament bu yöndə adımların atılması üçün birinci növbədə dediyim sənəd ortada olmalıdır. Yəni, islahat edəcək sahənin bütün detallaşdırılmış, bütün onun struktur, hərbi vəzifələr və mülkü vəzifələrin sayı, rotasiya prinsipləri, təlimatların dəyişdirilməsi, sovet stereotiplərinin ortadan götürülməsi qaydaları, ordudakı bütün münasibətlərin hüquqi prinsiplərə tabi etdirilməsi və s. kimi çox böyük məsələlərdir. Parlamentdə ötən dövr ərzində müxtəlif addımlar atılıbdır, bunu inkar eləmək olmaz. Amma bilirəm ki, ən çox ondan danışırlar, bir, parlament nəzarətinin, yəni orduya demokratik nəzarətin təmin olunması yönündə işlər həyata keçirilməsi bu zaman tələb eləyir. Orduda bəzi prinsiplərin dəyişdirilməsini istəyirlər. Bu da insan amillərlə bağlıdır. Sovet dövründə ən müxtəlif rütbələr qazanmış insanları da bir günün içərisində yəni kənarlaşdırıb yeni insanlar deyə onları ortaya gətirmək, yəni bu məsələdə müəyyən bir zaman istəyir. Yəni bu parlamentdə bu yöndə müxtəlif fikirlərini, düşüncələrini və qanunvericilik addımlarını indi də atıb. Amma mən hesab edirəm 2009-2015-ci illər bu islahatların sürətinə görə fərqlənəcəkdir. Yəni daha intensiv olacaqdır.
Aha. Təşəkkür edirəm Zahid bəy verdiyiniz rəyə görə. Əgər imkanınız varsa siz də dinləyin. Bu islahatlara zərurət hardan doğur sualına bəlkə də cavab olacaq bir reportajdan bir hissəyə sizə təklif eləmək istərdim ki, qulaq asasız. Bu Maarif Çingizoğlu'nun hərbi komissarlıqlarda baş verənlər barədə xüsusi reportajından olan hissədir. Bu yayda aparılmışdı bu araşdırma və çox maraqlı faktlar açıqlanır. Dinləyək, sonra söhbəti davam etdirək.
Dedilər ki, yəni getsin məsuliyyət daşımır.
Hər bir komissarlıq məsuliyyət daşımır.
Hə, çağırır da, pula görə çağırır.
Elə hər şey əsgərdən gələn və bir nəfər çağırışçının dediklərlə başlar. Epilepsiya xəstəliyinə düçar olan Zülfüqar Əliyev deyir ki, həkimlərin rəyinə baxmayaraq hər çağırış vaxtı onu komissarlığa çağırırlar. Onu da deyim ki, bəzilərini çıxmaq şərtilə, verilişdə çəkilən adların hamısı şərtidir. Bəzi həmsöhbətlərimin səsi də dəyişdirilib, bütün bunları onların öz xahişi ilə eləmişik. Zülfüqar deyir ki, ədəfədə sürtülü, bəzən də ilə açıq-aşkar ona problemin bir dəfəlik həll olunmasının vacibliyini eşitdirirlər. İndi o pul verə bilmədiyindən hərbi xidmətə getmək istəyir.
Belə yadındadırmı, sifətdən tanıyırsan, məsəl üçün, kimdir o, kim istədi sizdən pul, bakılar mı?
Yadımdadır.
O mülkü şəxsi yoxsa hərbi geyimdə idi?
Hərbi geyimdə idi.
Bu hərbi xidmətə çağırılan Zülfüqar Əliyevin dedikləri idi. Rəyini öyrəndiyim hərbi həkim hesab edir ki, epilepsiyalı şəxsin orduya çağırılması xəstəliyin dərəcəsindən asılıdır. Əgər xəstəlik o qədər də ciddi deyilsə, şəxs orada çağırıla bilər, amma posta durmaq və s. bu kimi ağır işlərdən azad olunmaq şərti ilə. Hərbi xidmətdən yenicə gələn Zəfər Səmədov deyir ki, əsgər gedəndə ondan da istədiyi hərbi hissəyə düşmək üçün pul istənilib, amma bu pulu verə bilməyib, elə hara göndərilib, orada da sona qədər qulluq eləyib.
1200 dollar sizə Bakıya daxil olub salmağa. Bunun olmadı, mən də getdim.
Hərbi hissələrin hər birinin öz qiyməti olması ilə bağlı adamlar arasında geniş yayılan söz-söhbətləri araşdırmaq qərarına gəldim. Söz-söhbətlər ondan ibarətdir ki, valideynlər övladlarının daha yaxşı hərbi hissələr düşməsi məsələsini komissarlıqlarda həll edirlər. Bu deyilənlər həqiqətdir ya yox, bunu mən də yoxlamaq qərarına gəldim. Hərbi çağırış yaşı çatmış yaxınlarımdan birinin yaxşı hərbi hissəyə salınmasından tutmuş, onun hərbi xidmətə yararsızlığına əskərliyə getmədən hərbi bilet alması mümkünlüyünə qədər hər şeyi yoxladım. İlk səfərim Savrabad hərbi komissarlığı oldu. Təxminən 10 dəqiqə sonra hərbi komissarlıq əməkdaşının dediyi kimi poçtun qarşısında oldum. Qısa hələfaldan sonra düz Savrabad rayon icra hakimiyyətinin qarşısındakı meydanda hərbi komissarlığın əməkdaşından yaxın qohumun xidmət edəcəyi yerlərin bir-bir qiymətini soruşdum.
Daxil qoşun
nə qədər?
O da daxil qoşun 1000 manat.
Aşağı yeri yoxdur.
1200-ə 1100-ə deyirlər, həll eləmək mümkün. Hara desin verəcəm. Təbii ki, adam da var, çırpın verəcəm, fark verə bilər. Nəyə də verə bilər, önəm bir var, arxan, karantin.
Yox, bax, yenə şey demək istəyirəm. Bax, indi
sən daxil qoşun istədin bu yer.
Bayını beş nə qədər?
Bayını 205 manat. Daxil qoşun Lənkəran da var, o da. Gidəsin, biləcəyir, kimi yanına girsin deyə. Problem olarsa, məmnuniyyətlə mən kömək edərəm.
Onu da qeyd edeyim ki, bu səs gizli yazılıb və komissarlıq əməkdaşı səsinin yazılmasından xəbərsiz olub. Həm söhbətimdən bir məsələni də soruşdum. Soruşduğum da o idi ki, çağırışçılardan alınan pullar hara gedir. O iddia elədi ki, pulların hamısı yuxarı gedir. Misal üçün 1000 manatdan ona cəmi 50 ya 100 manat qala ya qalmaya.
Gördüyün biləcəyir. Dedim biləcəyir verir hamısı hesab olacaq. Pul qiymətdə olan hamısı olar. Məsəndən gizləmirəm. 1000 manat olar desə biz görürük 1100 manat, 1200 manat. Arabanı biz götürürük.
Həm söhbətim bu işdə xəlvət bir şey olmadığında dedi. Hətta söhbət zamanı hərbi komissarlıqda bu işə baxanların adlarını da açıqladı.
Biləcəyir ad tanışım var. Sabahdan verirəm, görərsən, amma rəyətinlə mə gedə bilərsən. Məsən istəmlə mə gedə bilərsən. Görərsən, onu ki, mənim sağımı görə bilərsən.
Biz adı çəkilən yüksək rütbəli şəxslərin deyilənlərə münasibətini öyrənə bilmədiyimizdən onların adını çəkmirik. Sabirabad hərbi komissarlığında isə belə halların baş verməsindən xəbərsizdirlər. Komissarlığın çağrı şöbəsinin rəisi Tural Məmmədova görə əgər belə hallar varsa həmin şəxslər mütləq cəzalandırılacaq.
Əgər elə bir hal varsa, təbii ki, o əməkdaş cəzalanmalıdır. Ölçü mütləq götürülməlidir. Kimsə arasa nəsə saldırmaq işidir, nəcə mütləq götürülməlidir. Ona görə işçimizin adını soruşuram ki, görüm o kimsə ölçü götürə bilək biz o işdə barəsində.
Bu, Sabirabad rayon hərbi komissarlığı çağırış şöbəsinin rəisi Tural Məmmədovun dedikləri idi. Pul olmadığı üçün övladını etibarlı yerə saldıra bilməyən Saatlı rayon sakini Zərnicar Məmmədova indi peşmançılıq hissi keçirir. Buna görə ki, oğlu hərbi xidmətdən evə gəlməyə yaxın minaya düşüb, sağ ayağını itirib. Zərnigar xanım deyir, pulu olsaydı oğlu gedib minalı yerdə qulluq eləməzdi.
Kim istəməz ki, uşağın yaxşı yerə saldırmasan? Pulumuz olsaydı, gedməzdi, yox, yaxşı yerə salan, yaxşı yerə gedər.
Haranı hesab edirsiniz yaxşı yer?
Səbəz zonası olmasaydı, yenə nad olmaya, belə düşməzdə.
Bu, Bakıya düşmək, yəni yaxşıdır mı?
Əlbəttə, əlbəttə.
Zərnigar xanımdan fərqli olaraq saatlı sakini Vüqar Zamanov oğlunun yaxşı hesab elədiyi hərbi hissələrdən birinə düşməsini istəyib, onun deməsinə görə qiymət məsələsində heç cür razılaşmayıblar.
Yəni ças var Gəncədə. Mən 1000 manat pul oxudular. Dedim ki, düz qoş elə. Mənə dedim ki, 1000 manat yox, biraz da aşağı. Dedim nə qədər? Dedim ki, sənə 4 paçka pul verəcəm. 800 manat. Sonra gəldi, dedi ki, o yer düzəlmədi. Dedim onda sizə heç qara kök də verməyəcəm. Qoşaq hara gedir, getsin.
Bir hərbi komissarlıqda olanların digər komissarlıqlarda da baş verə biləcəyi ilə bağlı tərəddüdlərə son qoymaq üçün daha bir komissarlığa, Salyan hərbi komissarlığına baş çəkdim. Bu komissarlıqda da əsgərlik məsələsi ilə məşğul olan adamı tapmaq çətin olmadı. Söhbət etdiyimiz əməkdaş hər şey haqqında açıq danışmadı, amma bu işin mümkün olduğunu dedi. Komissarlıq işçinin dediyinə görə əgər çağırışlı daxili qoşunlara uyğun gəlmirsə, bu da problem deyil. Onsuz da digər hərbi hissələr var. Salyan hərbi komissarlığının adının çəkilməsini istəməyən əməkdaşı isə komissarlıq haqqında deyilənlərin inandırıcı olmadığını bildirdi.
Ola bilsin olub, ayaca ola bilsin olmayıb, mən durub deyə bilmirəm, amma mən gördüyüm şey deyə bilərəm, görmədim görəsə deyə bilərəm.
Bu, Salyan hərbi komissarlığından verilən cavab idi. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov deyir ki, əvvəllər heç olmasa müəyyən ehtiyatlıq var idi. Bu məsələ olduqca qapalı dairələrdə həll edilirdi. Komissarlıqların istənilən əməkdaşı ilə bu arada açıq danışmaq qeyri-mümkün idi.
İndi isə sanki bir böyük bir bazar, yəni böyük bir alverxanaya döndəriblər.
Üzeyir Cəfərov isə bilir ki, əgər hərbi komissarlıqlar bu məsələdə 100% günahkardırsa, valideynlər iki qat günahkardır. Ekspert bu sahədə rüşvətin getdikcə çoxalması fikrini daha çox hüquq-mühafizə orqanların bu məsələyə qarşı zəif mübarizə aparması ilə əsaslandırır. Söhbətimizin əvvəlində qeyd elədiyim kimi bu məsələdə Respublika Hərbi Komissarlığının da adı hallandığı üçün biz bu ünvana da müraciət elədik. Komissarın müavini Rasim Sadıqov səslənən fikirlərə mənfi münasibətdə olduğunu bildirdi. O isə bilir ki, həmin şəxslər çox güman ki, komissarlıq əməkdaşları deyil. Rasim Sadıqova görə kiminsə hərbi geyimdə komissarlıqda olması hələ o demək deyil ki, bu adamlar həmin komissarlıqların işçiləridir.
Biz biləcəyini niyə ləğv elədik bəs o vaxtı? Çünki hərə bir forma giyinirdi, biri polkovnik, biri podpolkovnik, biri mayor. Onun hərbi komissarlığı heç bir deməli, adəti olmayan yoldaşlar doluydu da bizim o biləcəyini toplanış məntiqəsi. Mən elə olan bir 10-15-ini mən polisə, nə bilim, ora hərbi polisə, bizim qrajans polisə, prokurorluq işçilərinə, elə onlardan bir 20-30 dənəsini şəxsən elə mən özüm edirmişdim. Yəni, demirəm ki, ola bilməz, hər yerdə axmaq var. Hər yerdə var, bütün təşkilatlarda var.
Rasim Sadıqova görə bu məsələ ilə bağlı həmişə mübarizə aparılır və aparılmaqdadır.
Tutulanlar da var, komissarlardan da tutulan var, başqalarından da var, bölmə rəisləri də var. Bizim hər bir prokuror çıxışlarında dəfələrlə qeyd edirik.
Bu Maarif Çingizoğlu'nun bir neçə ay bundan əvvəl hərbi komissarlıqlarda baş verənlər barədə apardığı xüsusi araşdırmadan hissələri idi. Biz qulaq astıq. Zahid bəy, hələ də bizimlə xəttəsinizmi?
Bəli, xəttəyəm.
Zahid bəy, dinlədiniz yəqin ki reportajı.
Elədir. İki qısa qeydim var. Birinci, diqqət etdiksə, komissarlıq təmsilçisi, birinci respondent, qeyri-rəsmi sövdələşmənin vəsaitlərini bölərkən, onun böyük bir hissəsinin Biləcəri komissarlığına getdiyini elan eləmişdi. Halbuki belə bir komissarlıq mövcud olmadığını sonuncu Rasim Sadıqov da təsdiq elədi. İkinci, valideynlərlə bağlı bir diqqəti cəlb eləmək istəyirəm məqama, o da... Səhvələmdəmsə, necə hansısa bir anaydı, öz evladının yaxşı yerə düşünməsini çalışdığını bəyan edirdi. Siz özünüz şahidisiniz ki, hətta mələyi belə o komissarlıqda rüşvət ora çevirə bilərlər asancaq. Çünki bu insanların da hamısının təfəkküründə, düşüncələrində yaxşı və yaman yer deyə bölgülər açılıbdır. Onun üçün də mən onu inkar eləmək istəmirəm ki, komissarlıqlarda hər hansı neqativlər yoxdur. Lakin bu neqativliklərdə cəmiyyət özü kifayət qədər rol oynamağa çalışır.
Bəli,
ona görə də biz elə sistem düzəltməliyik ki, hər hansı elə çağırış mexanizmləri formalaşdırmalıyıq ki, elə valideynlərin özünün hər hansı ora müdaxilələri baş vermir.
Aha. Zahid bəy, elə reportajın özündə də ekspert Üzeyir Cəfərov da elə həmin məsələyə toxunur, deyir ki, valideynlər də iki qat günahkardılar. Amma ki, bir məsələyə də mən diqqətinizi çəkmək istəyərdim. Orada sonda hərbi komissarlığın nümayəndəsi deyir ki, bəhs buna görə Biləcəri hərbi toplanış məntəqəsi ləğv olundu və müəyyən islahat aparıldı. Amma ki, əgər o deyir ki, hərbi forma giymiş adamlar var idi, hansılar ki, pul toplayırdılar. Əgər həmin adamların bir məhkəmələri keçirilsəydi və bunlar bütün ictimaiyyətə açıqlansaydı, sizcə bunun prosesi daha çox xeyri olmazdı mı?
Bilirsiniz xanım, iş ondadır ki, hərbi komissarlıqlardan çox neqativ tərcümə-i hala əməllərə görə qovulan və yaxud da ki, məhkəmə məsuliyyətinə cəlb olan insanlar var. Mən onlardan bəzilərinin məhkəmə işi haqqında məlumatlıyam və yaxud da ki, bizə də onların tərəfindən müxtəlif müraciətlər edilir. Onların hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı müraciətlər edilir. İş ondadır. Və sizin dediyiniz kimi, hər hansı cinayətkarın cəzalandırılması avtomatik olaraq digər bu əmələ meyil eləyən insanın da qarşısına alınır. Nə yazıqlar ki? Mən məcburam, bizim diskusiyamız məhz hərbi məsələlərə yönəlib. Amma bir tarixi misalı göstərim. Vaxtilə Britaniyada Məşhur Trafalgar meydanında oğurluq üstündə edam mərasimləri keçirirdilər. Orada cəmasın, kütlələrin gözü qarşısında edam mərasimi gedə-gedə İnsanların bir-birinə yaxın dayandığından istifadə edərək kimsə kimisə cibinə girirdi. Yəni canlı olaraq edən mərasimləri belə kimisə o iştahdan daşındırmır. Ona görə mən yəni burada cəmiyyətin üzərinə aksenti daha çox ona görə eləyirəm ki, əgər vətəndaş ora getməsə, kimsə onun üzərində bu cür sözləşmə əməliyyatları qurmaz.
Və təşəkkür edirəm Zahid bəy verilişə qatıldığınız üçün. Bilirəm ki, vaxtınız dardı və bu şərhləriniz üçün də çox sağ olun.
Sağ olun.
Sağ olun. Cəsur bəy, sizdən istəyərdim davam elətdirək. Bu yeni islahatlar ki, hansılar haqqında ki, siz əvvəlcədən xəbər verirsiniz. Öncədən xəbər verirsiniz. Bu islahatlar həmin bu insan faktorunun ləğv edilməsinə necə kömək edəcək? Əgər mümkünsə praktiki baxımdan izah eləyərsiniz.
Çox yəni ciddi sualdır. Yəni burada əsas yəni mənim üçün şübhə yaradan məqamında məhz bu məsələdir. Çünki əslində hər şey səliqəli görünür, nizamlı görünür. Yəni islahatlar olur, hər şey şəffafdır, hər şey aydındır. Ancaq bunun yenə qaranlıq, burada yenə insan faktoru var. Belə deyək, yəni bir funksiya hərbi komissarlıqda alınır, verilir təşkilat səfərbərlik idarəsinə. Orada da insanlar var, burada da insanlar var. Bəs fərq nədən ibarət olur? Fərq, yəni belə deyək, əslində belə deyək, gözdən pərdə asılır ki, Azərbaycanda hərbi komissarlıq sistemində çox ciddi bir islahat həyata keçirilir. Yəni hərbi komissarlıq sistemi ləğv olunur və funksiya verilir baş qərargahın tabiçisində olan bir idarəyə, bir şöbəyə. Ancaq bir diqqətlə baxsaq görərik ki, orada da yəni ola bilər ki, burdakı insanlar həmin idarə genişləndirilsin, oraya cəlb olunsunlar. Hərbi komissarlıq olmasın, olsun təşkilat səfərbərlik idarəsi. Bu yenə bu rüşvətxorluq, yenə bu korrupsiya halları olacaq mı? Bəs bu şübhə sual doğuran məsələ məhz budur. Mənim fikrimcə burada çox ciddi, yəni belə deyək, ölkə rəhbərliyinin bu məsələyə çox ciddi nəzarət etməsi zərurəti ortadadır. Həmçinin yəni vətəndaş cəmiyyətinin bu məsələdə belə deyək, iştirakı çox zəruridir.
Yəni siyasi və ictimai iradə lazımdır.
Siyasi və ictimai iradə lazımdır. Əks təqdirdə belə deyək, ancaq görüntü xarakterli bir yəni islahat olacaq və indikindən, yəni ki, indiyə kimi mövcud olmuş ənənəvi formadan heç bir vəzifə fərqlənməyəcək.
Təşəkkür edirəm proqrama gəldiyiniz üçün və dəyərli şərhləriniz üçün. Cəsur Sümərinli Doktrina Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri idi bu qonağımız. Növbəti 20 dəqiqə ərzində biz Gürcüstan müxalifəti nə istəyir sualına cavab axtaracağıq. Bir neçə saniyə sonra yenidən sizinləyik.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Tamam mı, davam mı? Davam. Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlindən asılar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Əziz dinləyicilər, yenidən sizinlə mən Xədicə İsmailovayam işdən sonra proqramında. Azadlıq Radiosunun studiyasında növbəti qonağımız politoloq Rəşad Şirindir və bir az sonra prodüserimiz Georgi Xayndrava, Gürcüstan müxalifətinin önəmli simalarından biri Georgi Xayndrava ilə əlaqə saxlamağa çalışacaq və onunla söhbət edəcəyik. Rəşad bəy, sizinlə ilk öncə danışaq. Siz yenicə Tbilisidən qayıtmısınız, məndə olan məlumata görə. Elə.
Bəli.
Və nə gördünüz?
Biz hardasa bir həftəyə yaxın vaxt keçirdik Tbilisdə. Ümumiyyətlə, Gürcüstanın, yəni Tbilisdə biz hiss etdiyimizdən Gürcüstanın siyasi həyatı çox dinamikdir. Müxalifət partiyaları aprelin 9-unda baş verəcək geniş mitinge hazırlaşırlar. Bu mitinglər adətən parlament küçəsi, belə deyə, parlament meydanı Rustaveli küçəsində baş tutur və bir qayda olaraq böyük insan kütləsinin toplaşması ilə müşahidə olunur. Gürcüstan müxalifəti çox aktiv şəkildə Saakaşvilinin hakimiyyətdən getməsini tələb edir. Yəni onların əsas şərti də odur ki, biz mitingi o vaxta qədər davam etdirəcəyik ki, Saakaşvili istefa versin. Saakaşvili istefa verənə qədər biz küçələrdən çəkilməyəcəyik və bu davamlı bir miting olacaq. Yəni bu istiqamətdə cərəyan edir Gürcüstanda hadisələr.
Bəs nə gördünüz? İctimaiyyətin yəni orada müxalifət var və Saakaşvilinin deyək ki, Saakaşvilini dəstəkləyən yəqin ki, hansısa bir zümrə var və ümumiyyətlə Saakaşvilinin idarə etmə tərzindən narazılıq təkcə müxalifətdədirmi, yoxsa ümumiyyətlə bir yəni konkret olaraq siyasi təşkilatlarda birləşmiş insanlardadırmı, yoxsa bu daha geniş zümrələr bu cür düşünülür?
Yəni mən şəxsən özüm həm müxalifət, həm iqtidar, həm də sadə insanlarla görüşmək, söhbət etmək imkanım oldu. Hətta biz qatarda gedəndə bəzi gürcü vətəndaşları ilə, sadə insanlarla, müəllimlərlə, həkimlərlə mən görüşdüm, danışdım. Ümumi belə bir abuhava var Gürcüstanda ki, Gürcüstan insanları yenidən bir dəyişiklik istəyirlər. Yəni bu müxalifət siyasi partiyaları tərəfindən gücləndirilir təbii ki bu proses, amma ümumiyyətlə hiss olunur ki, Gürcüstan insanları bir dəyişiklik istəyirlər. Təbii ki, hökumət dəyişikliyi istəmir və iqtidardan görüşdüyüm insanlar da ən azından bu deyək ki, səlahiyyət müddətinin sonuna qədər, 2013-cü ilə qədər Saakaşvilinin ölkənin prezidenti olmaq haqqı vardır deyirlər. Yəni, legitim olaraq seçilmiş prezidentdir. İqtidar bunu dəstəkləyir və ümumiyyətlə, iqtidar Gürcüstanda daha stabil bir sistem deyək ki, istəyir və istəyir ki, ən azından bir iki müddət deyək ki, seçilmiş prezident davam etsin. Yəni, onların tərəfindən belə bir fikir səslənirdi hər zaman ki, Gürcüstanda bu vaxta qədər heç bir prezident deyək ki, yetərincə imkan yaradılmayıb ki, o bütün səlahiyyətlərindən istifadə edib, bütün imkanlarını deyək ki, həyata keçirə bilsin. Amma çox böyük bir məsələ burada Rusiyanın, Rusiya və Gürcüstan müharibəsi, avqust ayında baş verən bu Rusiyanın Gürcüstana müdaxiləsi. Bir çox insan bunu, yəni əsasən də müxalifət, bunu Saakaşvilinin ciddi deyək ki, səhvi hesab edir, yanlış bir addım hesab edirlər və bunun nəticəsində 400 əskərin ölməyi, Abxaziyanın deyək ki, Osetiyanın itirilməyi və ümumiyyətlə Gürcüstan indi çox pis bir duruma düşməyi, hətta məsəl üçün 20% torpaqların işğal altında olmağı deyək ki, arqumenti də bizimkinə çox bənzəyirində hal-hazırda.
Amma ki, konkret olaraq avqustda müxalifət bir moratoriya elan eləmişdi və Saakaşviliyə qarşı heç bir tənqidi çıxışlar eləmirdi. Amma sonra bu fikri dəyişdilər, eləmi?
Bəli, o əslində belə biraz düşündürücü məsələdir. Yəqin ki, böhran vəziyyətində hər hansısa bir qarşı durmanı istəmədən müxalifət bu addıma getmişdir. Amma sonradan vəziyyət daha yumşaldıqca indi müxalifət qüvvələri bu fikri daha çox səsləndirməyə başlayırlar ki, bu çox yanlış, çox səhv bir addım idi. Rusiya ilə kəlləkəlləyə getmək olmaz. Rusiya çox böyüdür, bizi yəni əzər və s. Yəni, əslində, Azərbaycan hökumətinin qoyduğu arqumentlərə çox bənzəyən bir arqumentlər səslənir Gürcüstanda.
Amma ki, eyni zamanda bu həm də bu həm də Gürcüstan hökumətinə yaxın olan dairələrin müxalifət Rusiya pərəstdir arqumentinə bir dəstək kimi səslənir.
Düzdür, yəni bundan da iqtidar istifadə edir ki, müxalifəti Rusiya ilə əlaqələrdə ittiham etsin. Amma müxalifət isə buna qarşılıq deyir ki, əslində Saakaşvili özü, deyək ki, çoxlu böyük strateji obyektləri, iqtisadi obyektləri Rusiyaya satmış vəziyyətdədir hal-hazırda. Yəni Saakaşvili çox, belə deyək, liberal, çox hətta libertarian bir deyək ki, iqtisadi siyasət həyata keçirməklə məşğuldur indi. Onun köməkçiləri Kaxabendukidze və s. bu insanlar çox sağçı, çox deyək ki, özəlləşməni, özəlləşdirməni dəstəkləyən bir məktəbdən gəlirlər, o düşüncədən gəlirlər və bunu buna qarşı deyək ki, böyük bir direniş var cəmiyyətdə ki, strateji çox böyük obyektləri xaricilərə satmaq olmasın. Və ondan əlavə düşünülür ki, yəni hesab olunur ki, Rusiyaya satılmağı çox pisdir. Yəni Amerikaya, Avropaya satılmağı obyektlərin o qədər də təhlükəli deyil. Çox böyük strateji obyektlərin Rusiyaya satılmasından gedir söhbət ki, Rusiya artıq Gürcüstan iqtisadiyyatına daha çox nəzarət tətbiq edə bilir.
Bəs ümumiyyətlə sizcə Saakashvili rejiminin demokratların gözləntilərini o qədər də doğrultmaması, ümumiyyətlə demokratik dəyişikliklərə olan tələbatı azaltmır mı bu cəmiyyətlərdə, yəni bu regionda demokratik dəyişiklikləri ideyasının özünü bir sual altına qoymur mu?
Təbii ki, narahatçılıq doğurur. Deyək ki, Azərbaycan baxımından əgər biz düşünsək ki, hə, Gürcüstanda dəyişiklik oldu və sonunda bu nə ilə nəticələndi? Bu bir apatiya, bir skeptisizm deyək ki, yarada bilər, bir məyusluq hissi yarana bilər. Amma söhbət ondan gedir ki, Gürcüstan bir cəhd göstərdi. Gürcüstan bir sınaq müddətini keçməyə çalışdı və Saakashvilinin əslində müxalifətin söylədiyi kimi daha çox avtoritarlaşması bu, məncə, daha çox sistemin problemidir, nəinki ayrı-ayrı şəxsiyyətlərin. Çünki Saakashvili hakimiyyətə çox böyük bir dəstə ilə gəldi. Biz bu haqda danışırdıq Tiflisdə olanda da, yəni 95-96'lar filan, yəni bu qədər böyük bir dəstə ilə hakimiyyətə gəlir və çox böyük bir dəstək də buna kənardan gəlir, Amerikadan çox böyük bir dəstək gəlir. Ona görə də çoxlu hədsiz, deyək ki, qüvvə hiss etməyə başlayır özündə. Mən bunu belə izah edə bilərəm. Həm daxili, həm xarici dəstəyin çox böyük olduğunda ölkədə olan müxalifət, müqavimət hərəkatlarının zəifləməsindən gedir söhbət. Və bu da demokratiyanın özü üçün çox əslində təhlükəli bir şeydir. Orada bir faktı da mən deyim, yəni Saakashvili hakimiyyətə gələndə bütün Gürcüstanın vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları, qeyri-hökumət təşkilatlarından çox savadlı, parlaq insanlar, onlar hökumətə keçdilər. Və əslində bu da yanlış bir deyək ki, addım idi. Çünki cəmiyyət hökumətə qarşı bir direniş mexanizmini itirdi. Əvvəllər belə idi ki, qeyri-hökumət təşkilatları sivil toplum, belə deyək, vətəndaş cəmiyyətini hökumətə qarşı bir deyək ki, müqavimət qüvvəsi yaradırdı. Saakashvili hakimiyyətində bu balans tamamilə hökumətin xeyrinə dəyişdi və nəticə etibarilə də daha avtoritar tendensiyalar müşahidə olunur.
Amma vəziyyəti əgər biraz da Azərbaycanla əlaqələndirməyə çalışsaq, həm də burada söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanın hakimiyyətinə yaxın dairələr, Azərbaycanın tez-tez Azərbaycanın hakim partiyasından eşidirik bu cür rəyləri ki, görürsünüz Gürcüstanda nə baş verir. Gürcüstanda demək olar ki, hər gün inqilabdır. Gürcüstanda Saakashvilinin hakimiyyətə gəlməsi heç də o ümidləri doğrultmadı və demokratiya bu regionda sadəcə mümkün deyil kimi rəylər eşidirik. Sizcə yəni bu Saakashvili rejiminin taleyi həqiqətən də yəni hal-hazırda Gürcüstanda baş verənlər bu arqumentlərə dəstəkdirmi?
Mən əslində ehtiyat edirdim, yəni ki, bu haqda belə elə danışım ki, doğrudan da yəni bizim Azərbaycan hökumətinin mövqeyini gücləndirilmiş kimi səslənsin. Təbii ki, bizim hökumətin hər zaman belə bir tutumu var idi ki, Gürcüstanda baş verən hadisələr yanlışdır, inqilab yolu düz deyil və s. Hansısa mənada Gürcüstan müxalifəti ilə biz görüşəndə bunun şahidi olduq ki, onlar da buna bənzər bir ritorikadan istifadə edirlər. Yəni nə deyirlər? Deyirlər ki, deyək ki, biz Azərbaycanda bugün deyirik ki, gənclər buraxılmır hakimiyyətə və ya dəyişikliyi baş vermir. Gürcüstan müxalifət deyir ki, Saakashvili tamamilə kabineti gəncləşdirdi. Deyək ki, nazirlər 27 yaşında, 30 yaşında bilməyəm, baş nazir və s. Və bunlar səriştəsiz insanlar idi. Bunlar ölkəni idarə etmədə çox böyük səhvlər buraxırdılar və deyək ki, Rusiya ilə müharibə də bu səhvlərdən biri idi. O birisi tərəfdən Gürcüstan bir cəhd etdi, bir dəyişmək cəhdi, bir sınaq keçdi. Və mən hesab edirəm ki, bu Gürcüstanı gücləndirdi əslində. Bugün Gürcüstanda insanlar açıq şəkildə öz sözlərini deyə bilirlər. Yəni, nə qədər də avtoritar deyək ki, tendensiyalardan danışılsa da, Gürcüstanda müxalifət televiziyaları var, radioları var, Tiflisdə yayılan deyək ki, telekanallar var ki, onlar çox açıq şəkildə Saakashvili hökumətini tənqid edirlər. Çox ironik bir şəkildə, çox, yəni ki, belə bir sənətsəl bir şəkildə də görürsən ki, hərdən belə bir tənqidi yanaşmalar olur və çox böyük auditoriyaya xitab edən bir proqramlar hazırlayırlar onların televiziyaları. Yəni, təbii ki, bu bizim hökumətin əlinə argument verə bilər ki, hə, görürsünüz, biz deyirdik də, yəni belə radikal dəyişikliklər eləmək olmaz və s. Amma mən hesab edirəm ki, Gürcüstanda hətta bugün bu qədər, deyək ki, avtoritar tendensiyalar olsa belə, müxalifətin dediyi kimi, kifayət qədər açıq şəkildə qəzetlər, ingilis dilli qəzetlər, məsəl üçün, çox obyektiv, çox, deyək ki, qərəzsiz məlumatlar verirlər, televiziya, insanların sərbəst toplaşmaq azadlığı var, aprelin 9-unda çox böyük bir miting hazırlanır. Yəni, insanlar qorxmurlar.
Amma bununla belə həbslər də var.
Bununla belə həbslər də var, təbii ki. Bu yaxınlarda Nino Burcana Zəm partiyasından 9 nəfəri həbs etdilər. Onlar güya ki, dövlət çevrilişi etməkdə ittiham edirdilər, evlərindən silah çıxdı və s. Yəni, Dino Burcanadze və müxalifət bunu dərhal təksib etdilər və bunun qurma bir iş olduğunu söylədilər. Təbii ki, o da var, bu da var. Belə deyək də, yəni, Gürcüstanda bir mənalı deyil vəziyyət.
Aha. Və eyni zamanda bu hadisələrin inkişafı, sonraki inkişafı bizi yəni, narahat etməyə bilmir. Yəni, Azərbaycan, amma ki, bir sual daha vermək istəyərdim Azərbaycandan bağlı. Sizcə Azərbaycanda baş verən proseslər və Azərbaycanda demokratiya ilə bağlı mövcud olan problemlər Gürcüstandakı proseslərə necə təsir göstərir?
Bu da maraqlı sualdır. Yəni, Gürcüstan deyək ki, Qafqazda tək başına demokratiya bayrağını qaldırıb irəlləməyə başlayırdı, amma ətrafındakı dövlətlər daha avtoritar olduğu üçün belə bir arqument səslənir ki, Gürcüstan bu yolda davam edə bilmir. Mən düşünmürəm ki, Gürcüstanın, Azərbaycan Gürcüstana hansısa bir şəkildə Gürcüstanın daxili siyasətinə təsir edə bilən bir ölkədir. Mən hesab etmirəm bunu. Daha çox Rusiyadan gələn, deyək ki, təhlükə və oradan gələn təhdidlər ola bilər ki, Gürcüstan hökumətini daha çox təhlükəsizlik, daha çox dövlət, daha böyük dövlət aparatına deyək ki, təşviq edə. Amma Azərbaycandan Gürcüstana elə bir təzikmi, təsirmi, mən deməzdim ki, var. Daha çox, dediyim kimi, Rusiyadan, təhlükəsizlik o şeyləri, qavramaları Rusiyadan gəlir.
Aha, yəni regiondakı qonşu dövlətlərin demokratiya ilə bağlı göstəricilərinin aşağı olması sizcə Gürcüstandakı deyək, proseslərə mənfi və yaxud müsbət nə cürsə təsir göstərmir?
Əslində, bilmirəm, çətin sualdır. Yəqin ki, bu biraz daha dərindən araşdırma tələb edir ki, Ermənistanda və ya Azərbaycandakı siyasi rejimin mahiyyəti Gürcüstandakı deyək ki, hökumətin, rejimin mahiyyəti nə qədər təsir edir. Bunu belə bir mənalı demək çox çətindir. Amma, yəni, təbii ki, belə Abubatil deyək ki, aləmində deyə bilərsiniz ki, hə, Gürcüstan tək qalmışdı, ətrafında bütün avtoritar dövlətlər idi və axırda dedik ki, elə mənə qalıb tək bu demokratlıq.
Prodüserimiz xəbər verir ki, Georgi Xayndrava ilə əlaqə qurmaq mümkün deyil. Biz gün ərzində ondan əlaqə saxlayıb, sonra onunla müsahibəni saytımıza yerləşdirməyə çalışacağıq. Amma ki, mən elə ona vermək istədiyim bir sualı istəyirəm ki, Rəşad bəy, mümkünsə siz, əgər mümkün olarsa, siz cavablandırasınız. Gürcüstanda müxalif olan dairələr, yəni sizin söhbət etdiyiniz müxalifə olan dairələrin içərisində kaş ki, Qızılgül inqilabı olmayaydı deyə bir fikir səslənirmi?
Mən, məsəl üçün, Georgi Xayndravalı çox söhbət etdim onun özü ilə və doğrudan da yəni hiss etdiyim ondan ibarət idi. Kaş ki, olmayaydı deyə bir fikir səslənmədi. Təbii ki, amma səslənən, Qızılgül inqilabı ilə səslənən əsas fikirlərdən biri ondan ibarət idi ki, əslində çox, deyək ki, düzgün zamanda, düzgün yerdə ortaya çıxmış bir insanın şansı idi bu inqilab. Nəinki bir sosial sifariş, bir sosial tələb və ya dəyişmək tələbi. Bilirsiniz, yəni, Şevardnadze hakimiyyəti avtoritar bir hakimiyyətdən daha çox effektiv olmayan bir hakimiyyət kimi daha çox səciyyələndirilir. Deyilir ki, failed state-ə doğru gedirdi, yəni uğursuz dövlət olmaq astanasındaydı. Yəni, Şevardnadze hökuməti nəinki hər şeyə nəzarət edirdi, Şevardnadze hökuməti bir çox şeylərə nəzarət edə bilmirdi Gürcüstanda. Və təbii ki, burada Saakashvili faktoru irəli çıxır. O, çox dinamik, çox aktiv bir insan idi və risk edib o, deyək ki, o məqamda ortaya çıxdı və o adı çəkilən inqilabı həyata keçirdi. Amma, məsəl üçün, şeylər də, müxalifətçilər də deyirlər ki, o əslində inqilab filan deyildi. Sadəcə olaraq bir bayaq dediyim məsələ və ondan əlavə də Şevardnadze ilə Saakashvili arasında bir anlaşmadan da söhbət gedir indi ki, onlar əslində anlaşmışdılar ki, Şevardnadze hakimiyyəti Saakashviliyə ötürəcək. Belə fikirlər səslənir. Amma dediyim kimi, yəni o inqilabın o bolşevik deyək ki, cəhətləri. Çünki Georgi Xayndravın bizə dediyi bir şey var idi ki, bu gənc insanlar çox bolşevik cəsinə deyək ki, həm qətillər baş verdi, çox pis şeylər baş verdi Gürcüstanda, həbslər, əmlakın, deyək ki, əldən alınması, bəzi insanların, böyük fiqurların öldürülməsi və s. Yəni, bunlar çox, necə deyim, amansız bir siyasət irəli sürürlər Gürcüstan müxalifətinin düşüncəsi ilə. Və onlar bolşevikdirlər, belə deyir şeylər, müxalifət, gənclər və bolşevikdirlər.
Bəs ümumi vəziyyətə dəyərləndirmə əgər versəniz, çox qısa, yəni bir-iki kəlmə ilə əgər deyə bilsəniz, o Gürcüstanda vəziyyət gərginləşməyə doğru gedir, yoxsa sabitləşəcək?
Təbii ki, indi görünən gərginləşməyə doğru gedir. Aprelin 9-unda olan mitinglə bağlı müxtəlif fikirlər var. Dünən də Gürcüstanın Saakashvili yenə televiziyada çıxış edirdi və deyirdi ki, biz o mənfur planın qarşısını aldıq və bizim hüquq mühafizə orqanlarının, yəni o hüquq mühafizə orqanlarını tərifləyirdi ki, onlar o Yeni Burcanizm partiyasından hazırlanan dövlət servisinin qarşısını alıblar və bu işğalçının planlarıdır. Belə bir ifadə istifadə etdi Saakashvili televiziyadakı müsahibəsində. Bunlar bizim düşmanlarımızdır və işğalçılar tərəfindən deyək ki, bir təxribatdır və s. Yəni, Saakashvili müxalifətlə Rusiya arasında bir əlaqə yaratmaq istəyir hal-hazırda və bunun üzərində oynamaq istəyir ki, insanlar şeydən ayırsın siyasi mübarizəndən. Amma bir şey də var ki, insanlar da çox aktivdir. Rayonlardan onlar Gürcüstanın müxtəlif bölgələrindən gələcəklər bu mitingə və aprelin 9-u çox dinamik, çox gərgin və deyərdim ki, çox bəlkə də təhlükəli hadisələr ola bilər Tiflisdə. Amma buna baxmayaraq, yenə də Gürcüstan müxalifəti çox optimistdir. Onlar inanırlar ki, Saakashvili artıq deyək ki, siyasətdən gedibdir. Belə bir
şey. Yaşayarıq, görərik. Və bu politoloq Rəşad Şirin idi. O bizim studiyamızda Gürcüstanın müxalifəti nə istəyir sualına onunla birgə cavab axtarırdıq. Növbəti saatda Azərbaycanın faciələr tarixi barədə danışacağıq. 1918-ci il martın 31-də Bakıda nə baş verib sualına Profesor Cəmil Həsənli ilə birgə cavab axtaraq veriliş zamanı eləcə də hadisə şahidlərinin nəvələrindən onlara bu xatirələr necə çatıbsa elə də eşidəcəyik. Bizimlə qalın, xəbərlərdən sonra yenidən bizi maraqlı söhbət gözləyir.